Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Зміна керівництва, зміна пам'яті, знак запитання. Так, провокаційно позначили ми тему нашої сьогоднішньої розмови, оскільки запросили до студії Валерія Солдатенка, нового директора Інституту національної пам'яті. Дякуємо вам.
Спасибі вам за запрошення.
Що ж, телефон 490-2905, якщо ви хочете, шановні слухачі, долучатися до нашої розмови і ставити свої запитання, код Києва 044, а я хочу розпочати розмову з чого. Мені здається, що коли людині, яка все життя працювала як науковець, доручають роботу, яка має якийсь політичний відтінок, то це надзвичайно велике випробування. Чи я помиляюся?
Ви знаєте, я цього поки що не відчув, але все життя був переконаний в тому, що дані науки вкрай необхідні політикам. Чим краще вони знатимуть, зокрема, наше минуле, тим ефективніше вони можуть обирати шляхи в майбутнє і уникати повторення негативних моментів досвіду.
Що в такому разі для вас означає оце словосполучення «історична пам'ять»?
Історична пам'ять – це дуже тонкий…
Національна пам'ять, історична пам'ять.
Мабуть, це дуже тонкий такий, скоріше, не матеріальний, а духовний феномен, хоча який потім матеріалізується в серйозних дуже речах, в серйозних політичних процесах і так далі. Але це усвідомлення, передусім, того, який шлях пройдено нашим етносом, нашим соціумом, чим ми самі себе самоусвідомлюємо на даному етапі розвитку, чим ми можемо пишатися, що у нас є такого, що краще б його і не було в нашому житті. Відтак, це якийсь цілий комплекс такий питань і цілий комплекс мотивацій поведінки людей від рефлекторних, мабуть, до науково осмислених, науково переконливих і так далі.
Як ви розумієте, в контексті того, що відбувається зараз в Україні, як ви для себе розумієте словосполучення «національна пам'ять» в контексті якраз того, що ви казали?
Національна пам'ять – це комплексна пам'ять. Пам'ять про все, що було з нами від давніх наших пращурів, коли ще не було, власне, українського етносу як такого, але жили люди на цій землі, і тяглість потім продовжувалася. Успадковували щось на генетичному рівні, щось на рівні передачі інформації з допомогою письма, з допомогою книжок, там, переказів, усних якихось інформації і так далі, аж до сьогоднішнього дня. І от ця пам'ять не повинна бути ані урізаною, ані вибірковою, скажімо, ані тенденційно підібраною під сьогоднішню кон'юнктуру.
Так само,
і так
як ви
далі
казали про історичну пам'ять.
Да.
Скажіть, будь ласка, ось на зламі у період 90-х, ви, як професійний історик, чи ви все знали про те, що відбувалося на цих теренах, на яких ми з вами живемо? Чи ви знали всю правду?
Та ми ніколи, мабуть, не можемо розраховувати навіть на те, що ми знатимемо всю правду. Оскільки відтворити історичний процес в його цілісності, в його комплексності нікому не дано під силу. Можна знати якісь закономірності, можна знати якісь тенденції, можна знати окремі документи, факти, мати певні знання вже про процеси, про явища, мати якусь уяву про те, як їх оцінювати. Ну, але це не значить, що ми взагалі здатні все знати.
Ну, от ви автор майже уже там 400 наукових робіт.
Майже 600.
От бачите, я помилилася, аж наскільки, так? І це означає, що все-таки ви маєте сміливість, попри те, що ви сказали, щось певне стверджувати. Ну, така, в таку роль завжди потрапляє історики, якщо вони вибирають цю професію. Період, яким ви багато часу займалися, це період громадянської війни. Надзвичайно важкий період.
Надзвичайно.
От. Як ви оцінюєте от ваш рівень знань у порівнянні з тим, коли розпадався Радянський Союз або до того, в період Радянського Союзу і той період, коли зараз ви вже мали можливість займатися цим?
Значить, ну, нічого не стоїть на місці, життя рухається вперед. І якщо, скажімо, в радянській історіографії, той період, яким я займаюся, він приблизно так був позначений. Лютнева революція, жовтнева революція, громадянська війна. І оце та генеральна лінія, якою повинні були йти всі народи нашої країни, в тому числі український народ, все, що лежало обабіч, то або другорядне, або навіть контрреволюційне, якщо воно ще й національне, то національна контрреволюція, буржуазно-націоналістична контрреволюція. Після 1991 року на озброєння історики активно почали брати доробок діаспорної історіографії, згідно якого основне, що витворювалося в Україні в 17-20 роках, це не соціальна революція, тобто не лютнева і не жовтнева, а національна революція і розвій української нації, національне державотворення. І почав рівною мірою, як в радянській історіографії, так і в новітній українській історіографії, розрив відбуватися тільки з іншого боку. Якщо раніше не зважалося на національні чинники, то в новітній українській історіографії більше не зважається на соціальні чинники.
З точки зору загального процесу пізнання, це нормально. Спочатку була одна теза, потім антитеза, а коли ж синтез? Ви для себе знайшли?
А коли синтез буде? Я знайшов для себе синтез. Ось я вам приніс, ну, це не телепередача, але все-таки книжка, яка називається «Україна в революційну добу», рік 1919. Це третій том історичних есе, хронік.
В якому році ви видали? Цього року, так?
2010-го.
Так.
Нова книжечка, ще свіженька, можете подивитися, вона ще фарби пахнуть на ній. Я написав 4 томи цієї книжки, цього дослідження. Окремо 17-й, 18-й, 19-й, 20-й рік. Не жовтнева революція і не українська революція, а Україна в революційну добу, де присутні рівною мірою всі ті процеси, які відбувалися, і соціальні, і національні, у взаємопереплетінні, у конфліктах між собою, протистоянні, навіть такому протистоянні, яке доходило до апогею, і коли йшли фронт на фронт, скажімо, Петлюрівська армія і Червона армія. Але це ті реалії, які були в житті. І я вважаю, що ну так моє життя склалося, так моя доля склалася, що я багато років витратив на те, щоб вивчати соціальну революцію, і багато років витратив на те, щоб вивчати українську революцію. У мене є 3 монографії про українську революцію. 2 з них – це концепція та історіографія української революції, а одна – історичний нарис. Це те, на що не спромігся поки що жоден навіть колектив. От Інститут історії тільки зараз приступає до того, щоб випустити таку книжку, яку я випустив в 99-му році. То знаючи і один чинник, і інший чинник, я намагаюся сполучити їх і розглянути політичний процес на альтернативах, що з моєї точки зору значно продуктивніше, ніж це було чи в радянській історіографії, чи в новітній українській історіографії.
Валерій Солдатенко, новий директор Інституту національної пам'яті у студії вашої «Свободи». І вже з того, що ви мені сказали, витікає цілий ряд логічних, абсолютно простих, навіть формальних запитань. Це означає, що насправді ви після здобуття Україною незалежності отримали можливість як історик долучитися до інших джерел, працювати в архівах і отримати більшу картину про той період, який вас цікавив професійно.
Це абсолютно правильна констатація.
Як тоді в такому разі, я хочу вас запитати, ось ваш, ми просто Радіо Свобода вже запитувала вас до цього, ви дали пряму відповідь, що ви маєте партквиток. Це партквиток КПРС?
Чи КПРС.
КПРС. Тобто, да. Це виходить, що ви не є формально членом Комуністичної партії України.
Ну, оскільки Компартія України успадкувала, скажімо, те, що було в Комуністичній партії України, як складовій частині КПРС.
Ідейно коли... ви маєте на увазі?
Ну, не тільки
чи
ідейно.
Формально, організаційно?
І організаційно, і формально, то
ви
я,
перейшли?
Я не відмежовуюсь від
так.
цього.
Тобто, це ваші погляди
це
на
життя.
Це мої
погляди,
ви поділяєте що у ідеї комунізму? Яка теза? Коротко, бо дуже маленький ефір, багато запитань.
Я поділяю ідеї комунізму соціальну і національну справедливість, соціальну і національну рівність. Передусім, і найбільше.
Скажіть мені, будь ласка, вивчивши те, що, чи діставши можливість ознайомитися з багатьма джерелами, чи можете ви стверджувати зараз, що те, що декларувала комуністична партія, членом якої ви є зараз, так, чи це відповідає насправді цим ідеям, про які ви говорили? Чи відповідало?
Я думаю, що в історичному досвіді це найбільш відповідало, і в ідеї це найбільш може відповідати. Тому, це моє переконання вченого, який от вивчає, скажімо, цей надскладний період, про який ви говорили, що з інших альтернатив зовсім не випадково було на тому етапі обрано саме таку альтернативу. Рівнодіюча виявилася саме такою. І я не бачу кращої програми, ніж програми, в якій намагаються людей зробити рівними, щоб була соціальна справедливість, щоб людей не пригнічували, щоб вони жили, ну, гідним життям.
Це ідея чи реальність, яка була в Радянському Союзі?
Ні, це більше реальність, але я не можу не сказати, що в Радянському Союзі до цього не прагнули. До цього прагнули. Прагнули до чого? Хіба прагнули до того, щоб не було рівності? Хіба прагнули до того, щоб не було справедливості? Прагнули, а що вийшло насправді?
Рівність це можна забезпечувати шляхом ГУЛАГу, даруйте, але я...
Ні, як шляхом ГУЛАГу забезпечувати рівність, я цього не розумію, але це окрема, мабуть, розмова.
Але ви окремо, але я хочу вас запитати, ви засуджуєте це явище, ви вважаєте це злочином?
ГУЛАГ? ГУЛАГ. Ну, звичайно, як я можу його виправдовувати? Як кожна нормальна людина, навіть якби не бути вченим там і так далі, звичайно, що ж, хто ж може це виправдовувати?
Дякую вам за відверті відповіді. Я попрошу нашого звукорежисера, даруйте, послухати ще те, що думає про вас, як про історика, і як людину, яка посіла, власне, посаду керівника, ну, директора Інституту національної пам'яті, Володимир В'ятрович, колишній директор Державного галузевого архіву Служби безпеки України.
Я знаю його як історика, я знайомий з його публікаціями. І ми можемо дискутувати як історик з істориком. Можу бачити багато цікавого і цінного в його історичних роботах, багато речей, які є, на мою думку, суперечливі і дискусійні, які я готовий був би заперечити. Але мене бентежить, що, власне, людина, яка представляє комуністичну партію, очолила Інститут національної пам'яті. Це звучить, власне, як насмішка над національною пам'яттю. Це виглядає як насмішка над самим інститутом, тому що інститут має бути головним інструментом подолання тоталітаризму в суспільстві. Власне, для цього такі інститути створюються в посттоталітарних країнах і створювалися в посттоталітарних країнах Центральної і Східної Європи. А найбільшим досвідом, найбільшим періодом тоталітарного минулого в історії України є якраз комуністичне минуле. І сподіватися, що людина, яка є членом комуністичної партії, яка досі сповідує комуністичну ідеологію, буде ефективно використовувати інститут і очолювати інститут, який має долати це комуністичне минуле, ну, на жаль, не доводиться. Дуже такою знаковою є одна з його публікацій, здається, 2003 року, присвячена Голодомору в газеті «Зеркало тижня». Судді зводиться до того, що Голодомор став наслідком форсованої індустріалізації, а індустріалізація в радянській країні була необхідна для того, аби провести максимально швидку модернізацію і бути готовим захистити себе від можливого нападу капіталістичних країн. Таким чином, тільки індустріалізація, на його думку, забезпечила те, що СРСР встояв і переміг в Другій світовій війні. І таким чином він, по суті, виправдовує індустріалізацію, відповідний Голодомор.
Чи все правильно хоча б в розумінні вашої тези щодо Голодомору?
Давайте я скажу два слова про те, як ставляться у нас до національної пам'яті. Я не впевнений, що пан В'ятрович, приватизуючи собі право одному мати уяву про те, що таке національна пам'ять, чи ті, хто з ним працює, значить, намагаються мене повчати з приводу того, що от вони знають, хоча він ні слова не сказав, що це таке. Ви бачили, я з великими труднощами підшукував слова, слова, щоб пояснити вам, що таке в моїй уяві національна пам'ять. Я дійсно тільки тиждень пропрацював в цьому інституті, тільки приглядаюся, тільки виробляю погляди на ці надскладні проблеми. Хочу зрозуміти їх і розібратися в них. А відтак, я думаю, що я маю не менше право судити про те, що таке національна пам'ять, ніж пан В'ятрович, уже на основі того, як я підходжу до вивчення будь-яких суспільних процесів і проблем. І як, наскільки я знаю, він підходить.
Ми всі от, маємо, але
ви,
як історик,
але,
переважно.
Да. Ну, я не знаю, який історик В'ятрович.
Молодий,
значить,
молодий.
Молодий. І я вам скажу чесно, я один раз його бачив тільки на телеекрані, коли він зачитував, явно спогади зачитував, із Львівського архіву, і казав, що врешті-решті ми знайшли ось документи, які незаперечно свідчать про те, що там батальйони Роланд і Нахтігаль не брали участі в каральних акціях, які відбулися в перші дні після приходу німців до Львова і так далі. Я так дивився збоку і думав, ну, будь-який історик на третьому курсі добре розуміє, де спогади, які треба перевіряти і переперевіряти, а де реальний документ. То для мене це було здивуванням, потім здивуванням не меншим було, коли він, значить, швидко переїхав, ну, мабуть, не випадково, до Києва і зайнявся тими справами, про які ви говорили. Але це так, принагідно. Більше про його історичні праці, його історичні підходи я не можу судити.
Про
що
ваші, по
голода?
Суті, так.
По суті. Значить, я вам скажу, що коли пан В'ятрович ще, мабуть, про голод і чути не чув, і знати не знав, що є таке. А якщо писав і складав якісь екзамени, то з інших, то зовсім в іншому ракурсі. В 1989 році от я одним з перших долучився до того, щоб привідкрити завісу над тим, що сталося в 32-33 роках. Я прямо причетний до цієї постанови про голод 32-33 років на Україні та публікацію пов'язаних з ним архівних матеріалів. Не тому, що я до цього прагнув, не тому, що я спеціаліст в цій галузі, повірте. Ну, так воно сталося. Така моя посада була, що мені довелося над цією постановою ЦК РКПБ, ЦК Компартії України працювати і написати до неї ось таку передмову, сказати правду і відібрати основні, самі принципові документи, яких не перекрили ті десятки і десятки книжок, які випущені пізніше. Вони тільки екстенсивно щось додають.
Був спротив,
до цього,
коли ви це робили?
Ну, звичайно, не тільки спротив. І осторога була чи маленька? Це робилося уже не з дозволу Москви, скажімо, і так далі. Це була ініціатива Інституту історії партії при ЦК Компартії України. І оце було моє долучення, скажімо, от три об'єкти, я називаю, це постанова, це передмова і це відбір документів до цієї книжки.
Чи правильно я написав, сформулював тезу основну?
Неправильно, він погано вміє читати.
Сформулюйте, будь ласка, що для вас це?
Якщо він так передає. Справа в тому, що стаття моя називалася так. «Голодний 33-й. Суб'єктивні думки про об'єктивні процеси». Коли розпочалася широка дискусія, ну, у нас серед гуманітаріїв, скажімо, про те, що таке, що це, що з нами сталося в 32-33 роках, було дуже багато бажаючих виходити тільки з суб'єктивних мотивів. От Сталін захотів, от Політбюро там вирішило, там, і так далі. І покарати Україну, покарати селянство, там, і так далі. Я ж, мавши свого часу відношення до першоджерел і взагалі звикнувши до того, що історія – це дуже складне переплетіння об'єктивних і суб'єктивних процесів, зробив спробу тільки сказати, що крім того суб'єктивного, що було – І в першу чергу були об'єктивні процеси, на які накладалися ці суб'єктивні прагнення, які привели до трагедії. І не один раз, от ви можете подивитися, я спеціально вимітив тут для вас, що в свої 57 років я вперше написав про голод. Це офіційні документи, про які я вам говорив вище. Я намагався, застерігаючись не один раз, що я не збираюся все розкрити, що я тільки хочу, щоб при з'ясуванні, як і будь-якої іншої історичної проблеми, важкої сторінки історії, треба підходити всебічно, треба підходити комплексно. Чому було зраджено? І тому я звернув увагу на це, повторюю, от зараз ви можете подивитися і переконатися, що я кілька разів пишу, не полишаючи ґрунту об'єктивності, яку можна також оцінювати невблаганні, жорстокі реалії, слід давати чесні відповіді на зовсім не абстрактні академічні питання. І ці питання перераховуються.
І це питання таке, чи голод був штучний?
От, вважаючи недоцільним будь-яку постановку питання про виправдання методів, якими здійснювалася колективізація, за тим хлібозаготівлі, їх ідеологічне обґрунтування, заради історичної справедливості варто ще раз наголосити на тому. І пішло. Ну, вміє вас В'ятрович читати чи ні? Скажіть, для того, щоб судити, от він говорить те. Мені спочатку приписують те, чого я не говорив, або те, що я говорив інакше, а потім мене ж починають критикувати.
Пане Солдатенко,
мені це не подобається.
Абсолютно. Взагалі всі люди, які працюють і відповідально ставляться до своєї професії, вони хочуть, щоб їх критика того, що вони роблять, була об'єктивною. Але ви просто зараз посіли таку посаду, що ця критика звучатиме і звучатиме. Це нормально. У нас біжить час ефіру, чекає свого часу слухач. Я просто хочу вас запитати. Отже, історик Солдатенко каже, голод був штучним.
Ні,
так,
не штучним.
Що каже голод, що каже пан Солдатенко?
Я хочу звернути вашу увагу, що як і будь-яке інше явище, голод став результатом дуже складних обставин, які виникли в країні, які не найкращим чином оцінювалися, очевидно, керівництвом країни, і воно не знайшло як найоптимальніший, найраціональніший вихід із тих об'єктивних потреб, які вони повинні були розв'язувати. От це те, на чому я стояв, на чому я буду стояти. І я б хотів, якщо мене слухають зараз засоби масової інформації, якщо це можливо, передрукуйте зараз цю статтю. Я можу написати 10 рядочків до неї вступних, де скажу про те, що дійсно зараз, можливо, б я щось написав. Але я залишаю от таким, як воно є. Хай слухають не В'ятровича, хай почитають самого Солдатенка.
Ми послухаємо думку слухача. Алло, дякуємо, що дочекалися. Прошу вас.
Добрий день.
Добрий день.
Ігор Васильович, ви вас місто Київ. Я хотів запитати пана Солдатенка, до якого часу ефір буде фінісним пішняв НАТО? Я кажу, що правду, а правда зберігає в тому, що відкриють архіви, і в архіві сказали, що вказівка була Сталіна, вказівка інших комісарів. Спустя знищувати, чому ви того не говорите? І спішали запитати. Я кажу, що ви історик. Історик, який закінчив історичний інститут КПСС, схемна історія.
Я дякую вам. Це продовження, власне, теми нашої розмови. Я, з вашого дозволу, далі піду і продовжу те, що казав наш шановний слухач, ось в якому контексті. Те, про що ви говорили, ви кажете, не знайшли виходу. Але якщо ми зважимо те, що було спочатку того, як утворилася нова формація, як Ленін і ті, хто його підтримував, власне, намагалися встановити лад на цій території величезній, де всі процеси світові, європейські зійшлися разом і вирішували долю цієї землі, то методи, які потім застосовувалися, були виправдані. Я процитую, я знаю, що ви знаєте ці цитати, але я просто процитую. От дивіться, зараз перебуває в Україні патріарх Кирило. І що ми бачимо? І прем'єр-міністр Росії разом з ним приїхав, і зустрічається з президентом, і все відбувається. В той же час ми знаємо прекрасні цитати Леніна в лапках, в яких він казав, що давайте перевішаємо куркулів, попів і поміщиків, премія 100 тисяч рублів, і тоді всі проблеми будуть вирішені на той момент. У нас останні 20 секунд ефіру.
Значить, ну, у Леніна є багато і багато іншого. Крім невідомого Леніна одного тому, є ще 55 томів Леніна інших праць,
головне,
які зовсім інші.
Є.
І це є, і я не збираюся цього заперечувати, але давайте, в вашому житті теж було щось хороше, було щось не таке хороше, про що ви не так дуже добре хотіли б і згадувати.
Валерію Федоровичу, але ми з вами не вирішували долі
треба людські. Закривати, не треба закривати всі проблеми однією цитатою. Все значно серйозніше.